Verse 9. Kechol asher ani mar'eh otecha et tavnit hamishkan ve'et tavnit kol kelav ve'chein ta'asu.